Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti raporton në kuvendin e Kosovës lidhur me marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Zëdhënësi i BE-s thot se Kurti dhe Vučić e kanë pranuar tekstin e marrëveshjes. Zgjedhjet në veri peng i frymës së dialogut. Qytetarët e Kosovës besojnë se siguria kombëtare rrezikohet më së shumti nga rritja e çmimeve dhe kriza ekonomike. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken takon ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fjalimin e tij në kuvendin e Kosovës në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi sot tha se presidenti serb Aleksandar Vučić nuk pajtohet me përmbajtjen e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke ju referuar takimit të nivelit të lartë mes tij dhe Vučićit në Bruksel më 27 shkurt. Kurti tha se refuzimi për ta nënshkruar është tregues se ata nuk janë dakord me përmbajtjen. Teksti i këtij propozimi që Bashkimi Evropian e ka quajtur një marrëveshje bazë është publikuar mbrëmjen e 27 shkurtit. Pas takimit në Bruksel, përfaqësuesit e BE-s si lehtësues të dialogut thanë se edhe Kosova edhe Serbia e kanë pranuar tekstin e kësaj marrëveshjeje bazë dhe pritet në vazhdim të diskutohet për planin e zbatimit të saj. Lidhur me tekstin e propozimit evropian pati kritika nga opozita kosovare, e cila më herët gjatë ditës kërkoi debat parlamentar me Kurtin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku, që ishte propozuesi i mocionit për mbajtjen e këtij debati, kritikoi propozimin evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, në veçanti preambulën e tij. Ai tha se preambula e këtij propozimi, që ndër tjera shpërmban tekstin për të kapërcyer trashëgiminë së kaluarës dhe pa paraqitur pozicionet e ndryshme të palëve në lidhje me çështjet themelore, përfshir çështjet e statusit, paraqet dëm historik për Kosovën.
Në një rast të paprecedent, Kosova pajtohet me paparajgjykimin rreth statusit vetë politik.
Në anën tjetër, në fjalimin e tij, Kurti tha se ky konstatim është gabim.
Sa i përket qëndrimit që overcome the past është falje e krimeve serbisë, ose është braktisje ballafaqimit me të kaluar. Më lejoni të theksoj që ky qëndrim është i pasakt, i padrejt, i pavërtet. Një ndër insistimet kryesore të mia ka qenë që një marrëveshje bazike pa elementin e drejtësisë transicionale nuk mund e as nuk guxon të bëhet.
Kurti në kuvend u pyet edhe lidhur me pikën e propozimit evropian që parashes zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura më parë në dialogun Kosovë-Serbi, në veçanti marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Marrëveshja për asociacionin është një ndër pikat më kundërthënëse në dialogun Kosovë-Serbi. Kurti ka përsëritur disa herë qëndrimin e tij se nuk pajtohet me themelimin e një asociacioni një etnik dhe me kompetenca ekzekutive që do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës.
A duhet zbatuar ato që i gjithë komunitetin ndërkombëtar i aleatëve pret që zbatohen, sepse janë ratifikuar e miratuar nga qeverit e legislaturat e mëhershme? Përgjigja ime është po, por vetëm nëse zbatohen të gjitha dhe në përputhje me përcaktimet kushtetuese e ligjore të Republikës sonë, duke respektuar demokracinë e barazinë, të drejtët e njerëzit e simetrinë. Nuk lejoj përjashtime, veçime apo fokusime në një.
Propozimi evropian është thënë se synon që t'i çoj palët drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në propozimin evropian nuk përmendet decidivisht njohja e ndërsjellë, megjithatë në nenin 2 të propozimit thuhet se palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. BE-ja ka thënë se palët kanë shprehur gatishmërinë që ta zbatojnë planin. Kjo do të bëhet përmes diplomacisë fluturuese, përkatësisht përmes udhëtimeve që pritet të realizojnë në Prishtinë dhe Beograd, i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Zëdhënës i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Peter Stano, ka thënë se të dy liderët, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, janë pajtuar për të pranuar propozimin e BE-s dhe se nuk ishte pritje që atë ditë ai tekst të nënshkruhej. Stano i bëri këto komente duke i u përgjigjur pyetjeve rreth dilemave se a kanë pranuar apo jo Kosova dhe Serbia marrëveshjen për normalizimin e raporteve në takimin e 27 shkurtit, pasi presidenti i Serbisë Vučić nuk e ka konfirmuar një gjë të tillë. Presidenti Vučić ka thënë se ai nuk ka dashur ta nënshkruaj pasi aty është pika e cila kërkon edhe që Serbia të mos kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, e kjo nënkupton edhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nuk kam çka shtoj, por vetëm të përsëris tekstin e deklaratën që e ka dhënë përfaqësuesi i lartë Josep Borrell, me të cilën janë pajtuar të dy liderët. Nuk do të hym në komentime të secilës deklarat apo secilit interpretim në rajon rreth asaj se për çfarë janë pajtuar. Kjo është shumë e qartë nga teksti, ka thënë Stano. Duke ju referuar refuzimit që ai tekst të nënshkruhet nga palët, ai tha se nuk ka qenë çështja e nënshkrimit, por diskutimet për propozimin për të cilin u pajtuan të dyja palët, se nuk ka më nevojë për diskutime shtesë rreth këtij propozimi evropian, i cili tash është shëndëruar në marrëveshje për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Vučić ka thënë në një intervistë në një televizion të Serbisë se ai vërtet nuk ka dashur ta nënshkruaj këtë marrëveshje. Vučić ka folur më shumë për planin e zbatimit të saj. Burimet në BE kanë thënë se plani i zbatimit mendohet të jetë pjesë përbërëse si aneksi marrëveshjes, prandaj kur të dakordohet ai plan, do të duhej edhe të nënshkruhet marrëveshja me aneksin si pjesë e saj. Tashmë Bashkimi Evropian ka konfirmuar se planifikojnë që takimi i radhës në nivel të lartë me Kurtin dhe Vučić të zhvillohet në Ohër të Maqedonisë së Veriut më 18 mars.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rast se lista serbe nuk merr pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme më 23 prill për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, atëherë rezultati i zgjedhjeve mund të jetë me legitimitet të kontestuar, vlerësojnë përfaqësues politik të serbëve dhe njohës të proceseve zgjedhore dhe politike në Kosovë. Megjithatë, ata thonë se pritjet që lista serbe, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, të marr pjesë në zgjedhje janë reale në dritën e zhvillimeve të fundit në kuadër të dialogut Kosov-Serbi në Bruksel. Arton Konushevci ka përgatitur për transmetim raportin e Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës thonë se do të ofrojnë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave në veri të vendit, si dhe për kuvendet komunale në Leposavić dhe Zveçan, të cilat ishin shpallur të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit kaluar, janë shtyr me vendimin e presidentes Vjosa Osmani pas kërkesave të partnerëve perëndimor. Aso kohë për zgjedhjet për kryetar të komunave ishin certifikuar 11 kandidatë nga 4 subjekte politike, prej të cilave vetëm 2 kandidat ishin nga radhët e komunitetit serb. Gjithashtu për GAR, për kuvendet komunale të Leposaviqit dhe Zveçanit, ishin certifikuar 64 kandidat nga 3 subjekte politike. Lista serbe kishte refuzuar të merrte pjesë në këto zgjedhje. Ky ishte paralajmërim se votuesit serb nuk do t'i përgjigjeshin pjesëmarrjes në votim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se tashmë ka caktuar afatet e aktiviteteve, si dhe ka miratuar planin operacional për organizimin e zgjedhjeve të 23 prillit. Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s, thotë se me vendimin e këtij institucioni kandidatet e certifikuar më herët do të mund të konfirmohen nga subjektet politike për zgjedhjet e 23 prillit pa pasur nevojë për aplikim nga fillimi.
Përveç procesit të konfirmimit të kandidaturave të certifikuara, KQZ-a do të pranoj edhe aplikimet e reja nga partit politike, kandidatet e pavarur, iniciativat qytetare apo koalicionet.
A i shtoj se afati për paraqitjen e aplikimeve nga subjektet politike është nga data 9 mars deri me 18 mars. Periudha e fushatës zgjedhore do të jetë nga 4 prill deri me 21 prill. Radio Evropa e Liri është drejtuar qeverisë e Kosovës me pyetjen se a do të angazhohet për të siguruar kushtet e sigurisë për mbajtjen e zgjedhjeve të 23 prillit, si dhe atmosferën pozitive zgjedhore. Në një përgjigje me shkrim nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se institucionet përgjegjëse do të bëjnë krejtë çka kërkohet që të ofrojnë dhe sigurojnë kushtet për mbajtjen dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të lira demokratike në këto katër komuna. Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rašić thotë se pjesëmarrja e listës serbe në zgjedhje do të ishte sinjal për votuesit në komunat veriore të vendit se Beogradi zyrtar miraton dalje në zgjedhje. Dërgimi një sinjali të tillë sipas tij do të nënkuptonte që Beogradi zyrtar e mbështet qasjen pozitive ndaj dialogut në Bruksel dhe frymen e pajtimit që palët kanë shprehur lidhur me propozimin e BE-s për normalizim. Mendoj se Kosova nga ana e saj e para së gjithash Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë bërë gjithçka që është në fuqinë e tyre që të ketë zgjedhje demokratike. Në qoftë se ata nuk pranojnë në këtë rast lista serbe, vetëm se do të dëshmojnë se janë këtu vetëm për ta bllokuar procesin, për të penguar dhe në fakt nuk do të shfrytëzonin mekanizmat për demokratizim, por ata mekanizma do të shfrytëzonin për pengim, tha Rashiç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listës serbe me pyetjen sa do të marë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit dhe cilat janë kushtet e saj për pjesëmarrjen në këto zgjedhje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë kthyer përgjigje. Disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut thonë se zhvillimet politike në veri të Kosovës, por edhe raportet e Kosovës me Serbinë në kuadër të dialogut në Bruksel do të përcaktojnë mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të 23 prillit. Milorad thotë se fillimisht do të duhej që Kosova dhe Serbia të realizojnë ato për të cilat janë pajtuar në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s. Do të doja fillimisht që gjithçka t'i kthej normalitetit dhe më pas të shpallën zgjedhjet në mënyrë që të vendoset sundimi i ligjit. Më pas të organizohen bisedime lokale normale dhe të shihet se për çfarë bëhet fjalë thaj. Petar vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve në komunat veriore do të varet nga dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian, si dhe nga jo se çfarë do të sjell propozimi i BE-s për normalizim, për të cilën palët janë pajtuar.
Po amisin da izbori që se odrë.
Mendoj se zgjedhjet do të mbahen. Mendoj se kjo është gjëja e parë që duhet të ndodhë, si dhe kthimi në institucionet e Kosovës, por edhe formimi asociacionit të komunave, të cilën jemi duke e pritur tash e 10 vjet, thekson Petar. Mio Drag Milicevic, drejtor ekzekutiv organizatës jo qeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se aktualisht nuk ekzistojnë të gjitha parakushtet për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat e Veriut të vendit. Në këto momente të paktën tash për tash nuk ka kurrë sinjalesh që të flitet për pjesëmarrje në proces zgjedhor. Të paktën jo derisa të mos funksionalizohet zyrtarisht marrëveshja e Brukselit, e cila nëse asgjë tjetër është sinjal pozitiv se marrëveshja në një të ardhme të afër do të nënshkruhet edhe formalisht, tha Milicevic. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se shtyrja e zgjedhjeve nga dhjetori i vitit e kaluar për në prill të së vjetëm tregon se pavarësisht përgatitjeve teknike që mund t'i bëj KQZ-ja, pa një marrëveshje politike në mes të Kosovës dhe Serbisë, nuk mund të sigurohet pjesëmarrja në zgjedhje e listës serbe dhe votuesve serb.
Raportin e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi i privatizimit në Kosovë i nisur në vitin 2003 vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë, korrupsion e në disa raste është cilësuar edhe si proces i shkatërimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga ky proces kanë dalë shumë ndërmarrje të cilat kanë dështuar në zhvillim të veprimtarisë e në disa raste ka pasur edhe ndërmarrje që konsiderohen të suksesshme. Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjet për përmbylljen e këtij procesi dhe asetet e mbetura të paprivatizuara pritet i kalojnë fondit sovran i cili pritet të krijohet sipas një ligji. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tjera në Kosovë i nisur 2 dekada më parë është afër përmbylljes. Në qeverinë e Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se ky proces është ndërlidhur tashmë me formimin dhe funksionalizimin e fondit sovran. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se kanë nisur evidentimin e aseteve që do t'i bartën fondit sovran. Sipas AKP-s, deri më tani janë evidentuar gjithsej 2.448 asete. Sipas AKP-s, shumica këtyre ndërmarrjeve shoqërore pas luftës më 1999 kanë mbetur pa mirëmbajtje me teknologji të vjetruara dhe pa investime për një kohë të gjatë. Nga AKP-ja thonë se me shumë punë ata kanë arritur t'i nxjerrin në tenderim dhe t'i privatizojnë shumicën prej tyre. Shumë ndërmarrje të privatizuara shoqërore sot janë kompani të suksesshme, vlerësojnë në AKP. Teuta Kurshumlia është menaxhere e shitjes dhe marketingut në Vreshtarin dhe Verarin Stone Castle në Rauvec, e themeluar në vitin 1952, si ndërmarrje shoqërore në BI Rauveci. Kurshumlia thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë kompani, që nga privatizimi në vitin 2006, janë bërë investime të shumta që kanë bërë atë të suksesshme.
Stone Castle i ka plotësuar në tërësi të gjitha kriteret që janë kërkuar në procesin e privatizimit. Suksesi është shumë i dukshëm, jemi të pranishëm në produkta në vendet të ndryshme të botës edhe për te oqeanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë respektuar të gjitha proceset gjatë fazës privatizimit, për ndryshe Stone Castle punson 230 punëtorë për hershëm, ndërsa gjatë vitit arrijmë prej 600 deri 700 punëtorë.
Në mesin e ndërmarrjeve shoqërore të konsideruara të mëdha, janë edhe disa që kanë dështuar në privatizim. Sipas AKP-s, këto ndërmarrje nuk i kanë plotësuar zotimet kontraktuale për punësim dhe investime kapitale. Për pasoj, atyre ju janë tërhequr aksionet dhe janë kthyer në administrim të AKP-s. Miniera e magnezitit është privatizuar nga kompania Iming në vitin 2007 me vlerë prej 730.000 eurosh. Vlerë si uzotua për investime deri në 14 milion euro dhe punësim të 230 punëtorve. Por në pamundësi të përmbushjes së zotimeve, Agjencia Kosovare e Privatizimit ja tërhoqi aksionet dhe ndërmarrja u kthye në prondësi të AKP-s. Në fillim shpresat ishin që procesi privatizimit të sillte zhvillim të hovshëm ekonomik dhe të gjeneronte vende të shumta pune, por ekspertë ekonomistë thonë se kjo nuk është arritur gjatë 20 viteve të kaluara. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kosova nuk mund të krenohet shumë me efektet e privatizimit.
Duke marrë parasysh atë objektivin që kemi pasur që privatizimi të shkakton zhvillim ekonomik, respektivisht të jap impakt rritjen ekonomike, kur e shohim sot që rritja ekonomike në të është në përqindje shumë të ullët, faktikisht vi në fundime të tilla që e shohim se privatizimi në aspektin e përgjithshëm, sa i përket zhvillimit ekonomik, nuk i ka dhënë ato rezultatet e parashikuara.
Kosova sipas tij vazhdon të ketë probleme të mëdha ekonomike, e me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë, që kalon 20%. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore janë krijuar qindra mijëra vende pune. Gjatë një ulumtimi që ka bërë AKP-ja në vitin 2021, gjatë të cilit janë studiuar 1281 kontrata të privatizimeve, vlerësit e asetëve kanë punësuar 32.403 punëtor. Procesi i privatizimit ka përfunduar në vitin 2020 në një komision hetimor parlamentar. Ky komision nuk i ka dhënë konstatimet përfundimtare lidhur me asë se çfarë shkeljesh të procedurave apo keshpërdorimesh eventuale mund të kenë ndodhur gjatë procesit të privatizimit, por është thënë se ka indikacione se ky proces është përsjell me një numër të madh të parregullsive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Sipas një ankete të bërë nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, qytetarët e Kosovës besojnë se siguria kombëtare rrezikohet më së shumti nga rritja e çmimeve dhe kriza ekonomike, ndërsa thonë se komuniteti rrezikohet nga migrimi i të rinjve dhe profesionistëve. Rezultatet të ngjashme janë evidentuar edhe në Shqipëri dhe Serbi. Ndjeki materialin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Qytetarët e Kosovës vlerësojnë se rreziku kryesor për sigurinë kombëtare në vend vjen nga rritja e çmimeve të madrave, ndjekur pas nga trafikimi i drogës, kriza energjetike dhe kriza ekonomike. Kështu tregojnë të dhënat e një raportit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Edhe në Shqipëri dhe Serbi, rritja e çmimeve të madrave dhe kriza ekonomike shihen si rreziqe kryesore. Dea Fetio nga kjo organizat thot se shqetësimi për rritjen e çmimeve është kaq i theksuar për shkak të rreziqeve që mund të pasojnë.
Kjo shqetësime që kjo rritje çmimeve komi bua tut pa përballueshme për qytetarët dhe me çunë një krizë ekonomike dhe një varfëri haloma këtore, e cila mandej turizme pa punësinë dhe me disa rreziqe tjera, është kogja rrezikshme për sigurinë kombëtare.
Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me norme satare të inflacionit mbi 12%. Si pas raportit të qendrës kosovare për studimet të siguris, rrezikshmëria me ullët për sigurin kombëtare në Kosovë lërsohet të vinë nga pandemia COVID-19, nga ekstremizmi dhe terrorizmi i dhënshëm, si dhe nga grohja globale dhe ndotja ambientit. Si pas anketës, qytetarët në Kosovë dhe Shqipëri lërsojnë se siguria personale dhe ajo e komunitetit rrezikohen më së shumti nga migrimi i të rinjve dhe profesionistëve, ndërsa në Serbi nga përdorimi i drogës dhe varësia prej saj. Në të trija vendet, qytetarët nuk ndihen shumë të kërcënuar nga sëmundja COVID-19, tregojnë të dhënat e anketës. Shqetësimi më i madh për të është në Kosovë, ku 35% e të anketuarve thonë se shëndeti i tyre rrezikohet nga COVID-19. Dhuna në familje është parë nga më pak se gjysma e të anketuarve në Kosovë si rrezik për sigurinë publike. Vetëm 1% e të anketuarve kanë thënë se përjetojnë personalisht dhunë në familje, ndërsa 11% kanë thënë se njohin persona që e kanë këtë problem. Si pas të anketuarve, kushtet e këqija ekonomike janë shkaktari kryesor i dhunës në familje. Por, drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, Bebe Mujku, thot se perceptimi i qytetarve është i gabuar.
Vetëm gjatë vitit 2023 kemi pas 300 raste të dhunës familje, dhe po thuaj se numri i përqindja ku faktor është faktor ekonomik është shumë i vogël, krahasim me rrethana tjera. Faktori ekonomik vjen shpreh vetëm aty ku ndreshet standardi shumë i mirë, që është domethënë mbi mesatarët.
Sipas tij, faktorët kryesorë që çojnë në dhunë janë përdorimi i substancave narkotike, tradhtia, shantazhi dhe rrjetet sociale. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, numri i rasteve të dhunës në familje ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit. Por, megjithëse numri i raportimeve për raste të dhunës në familje është në rritje, vetëm 2% e të anketuarve thonë se ndjen të pasigurt në shtëpitë e tyre, ndjeshëm më pak se sa përqindja në Serbi dhe në Shqipëri. Në të trija vendet, qytetarët ndjen më së paku të sigurt në shtet dhe në internet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gratë në Maqedoninë e Veriut, të cilat merren me bujqësi, kërkojnë që me ligjin për marrëdhënie pune të rregullohet e drejta e shfrytëzimit të pushimit të lehonis, ashtu siç është edhe në sektorë të tjerë, dhe jo kjo çështje të rregullohet përmes programeve në formë ndihme nga ana e Ministrisë së Bujqësisë. Organizatat për të drejtat e grave thonë se mungesa e regjistrimit të pronave në emrin e grave pamundëson që ato të gëzojnë të drejtat e garantuara për fermerët, edhe pse ato merren gjatë gjithë jetës me punë të ndryshme në bujqësi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Gratë që merren me bujqësinë e viset rurale të Maqedonisë së Veriut thonë se ndjehen të diskriminuara pasi nuk arrin të gëzojnë të drejtën e pushimit të lehonisë, pavarësisht se janë të regjistruara si fermere dhe paguajnë për sigurinë pensional dhe atë shëndetësor. Një nga ata është dhe Sonja Pusovska, nën e tre fëmijëve nga rrethina e Krushevas. Ajo për Radion Evropa e Lirë thotë se menjëherë pas lindjes është dashur që me foshnjën e saj disa javësh duke e mbajtur në krah apo vendosur në karrocë të dalë në ar për të punuar, pasi të vetmet e ardhura në familjen e saj janë ato që siguron përmes prodhimit të produkteve bujqësore. Isha e detyruar të dalë në ar për të punuar më njëherë pas lindjes së fëmijëve, pasi neve grave fermere nuk na takon pushimi i lehonisë. Kështu që bashkë me foshnjën e vendosur në karrocë apo duke mbajtur në krah, un kam punuar gjithçka që ka të bëjë me punët e bujqësisë. Pusovska si fermere tekson se qasja jo e përgjithshme nga ana e institucioneve të shtetit ka bërë që shumë toka të mbeten djerina pa punuar, pasi shumë familje janë larguar në vendet e bashkimit evropian dhe atje merren me popunat e bujqësisë për të cilat kanë shumë njohuri, pasi në këto vende sistemi siguron pushimin e lehonis për gratë angazhuara në punët e bujqësisë. Në Maqedoninë e Veriut janë të regjistruara 1075 gra si fermere. Në sajet të masave që ka miratuar Ministria e Bujqësisë për afirmimin e grave që merren me bujqësi, fermeret paguajnë një shkallë më të ulët për sigurimin pensional dhe atë shëndetësor, por pa patur mundësi që të shfrytëzojnë të drejtën e pushimit të lehonisë. Bëhet fjalë për një gabim sistemor gjatë hartimit të ligjit, andaj dhe duhet të gjendet një zgjidhje. Nuk besoj se dikush është kundër të drejtave të grave që merren me bujqësi. Pra e theksoj, duhet gjetur një zgjidhje. Thot Marina Toshevska nga organizata jo qeveritare për zhvillim rural Agro Lider. Ndërko, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë muajit të kaluar ka miratuar një program për mbështetjen e sigurisë sociale të grave që merren me veprimtari bujqësore për vitin 2023. Me miratimin e këtij programi, gjithashtu zbatohet dhe masa e posaçme për mbështetje financiare prej rreth 1300 euro për kompenzim nëntëmujor të grave fermere gjatë pushimit të lehonis. Por këtë të drejt mund të akuzojmë vetëm ata gra që kanë sjell fëmin nga 1 dhjetor i vitit të kaluar deri në 1 dhjetor të këti viti. Për të akuzuar këtë drejt, gratë fermere duhet të jenë të regjistruara si fermere dhe të kenë të paguar sigurimin pensional dhe atë shëndetësor gjatë 12 muajve para prake. Problem në vetëm betet dhe fakti se pronat kryesisht janë të regjistruara në emrin e burave.
Për derisa përfshinje e pronave të regjistruara në emër të grave, mbetet shumë e ulët, të paktën nga ato paktë dhëna që japin institucionet, flasin qartë se prej këtu rjedhe dhe zanafila e diskrimim një gjinor. Pra si mund të gëzoj të drejtat një grua e cila tërkohën është e angazhuar me punët e bujqësisë, ndërkohë që nuk regjistrohet as si punëtore në biznesin familjar që merret me bujqësi, e aq më pak si fermere, pasi që tokat nuk janë të regjistruara në pronën e saj dhe asgjë nuk kanë mbi vete.
Thot Leonora Kaliqi, aktiviste për të drejtat e grave. Do theksuar se sektori i bujqësisë përbën 10-12% të bruto prodhimit vendor në Maqedoninë e Veriut. Nëse i shtohet dhe industria e përpunimit të produkteve bujqësore, atëherë pjesëmarrja arrin deri në 18%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov biseduan shkurtimisht sot gjatë samitit të G20-s që po mbahet në New Delhi të Indisë. Ky është takimi i parë nivelit të lartë midis dy vendeve pas disa muajsh dhe vjen pasi tensionet midis Washingtonit dhe Moskës janë rritur për shkak të luftës Ukrainë-Rusi. Zyrtarët amerikan thanë se Blinken dhe Lavrovi biseduan për rreth 10 minuta në marginat e konferencës së G20-s. G20 përfshin 19 shtete dhe Bashkimin Evropian dhe përbën rreth 85% të ekonomisë botërore dhe 2/3 e popullsisë së saj. Një zyrtar i lartë amerikan tha se Blinken e përdori diskutimin për të folur me Lavrovin për 3 pika, sikurse ajo që SBA-ja do ta mbështesë Ukrainën për aq kohë sa duhet për t'i dhënë fund luftës, se Rusia duhet ta ndryshojë vendimin e saj pas pezullimit të pjesëmarrjes në traktatin bërthamor dhe se Moska duhet ta lirojë të arrestuarin amerikan Paul Whelan. Zyrtari, i cili foli me gazetarët në kushte anonimiteti, tha se Blinken nuk pret që të ketë ndonjë ndryshim në sjelljen e Rusisë në një të ardhme të afërt. Rusia ende nuk e ka komentuar takimin, por zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova tha se Blinken kishte kërkuar të fliste me Lavrovin. Lavrov dhe Blinken për herë të fundit janë takuar në janar të vitit 2022 në Gjenevë, kur krye diplomati amerikan paralajmëroi kundërpushtimit. Blinken më pas anuloi një takim të ri me Lavrovin kur u bë qartë se Rusia kishte vendosur ta sulmonte Ukrainën, gjë që ndodhi më 24 shkurt 2022. Pavarësisht se nuk kanë zhvilluar takim sy më sy, Blinken ka biseduar në telefon me Lavrovin, lidhur me një propozim për këmbimin e të burgosurve. Të dy krye diplomatët morën pjesë në samitin e fundit të G20-s në Bali, që u mbajt korrikun e kaluar, dhe Lavrov u largua nga samiti për shkak të kritikave për luftën që bën zyrtarët perëndimor. Kancelari Gjerman Olaf Scholz sot i kërkoj Kinës të mos dërgoj armë për të ndimuar luftën e Rusis në Ukrajin, teksa i bëri thirje Pekinit të ushtroj presion ndaj Moskës për të tërhequr forcat e saj. Në një fjalim në parlamentin Gjerman, prej ku foli për vitin e partë të pushtimit rus të Ukrajinës, Scholz tha se ishte zhgënjuese që Pekini ishte përmbajtur nga dënimi i pushtimit rus, me gjithë saj për shëndeti për pjekjet e ti për të mos lejuar për shkallëzim për thamor. Vërejtjet e Scholzit nënvizuan se si reagimi ndërkombëtar ndaj luftës në Ukrainë theksoi ndarjet globale me Kinën dhe Indin që përmbahen nga dënimi i pushtimit rus. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë për mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja ndaj Kinës nëse Pekini ofron mbështetje ushtarake për Rusinë për luftën e saj në Ukrainë, than burimet për agjencinë e lajmeve Reuters këtë javë. Konsultimet, të cilat janë ende në një fazë paraprake, synojnë të mbledhin mbështetjen nga një sër vendesh, veçanërisht ato të grupit të G7-s, për të koordinuar mbështetjen për çdo kufizim të mundshëm. Nga ana e saj, Kina ka nxjerrë një dokument prej 12 pikash që bën thirrje për një armë pushim gjithëpërfshirës që u prit me skepticizëm në Perëndim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.